Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Саумысыз, мөхтәрәм радио тыңлаучылар, барыгызга да изге теләктә, хәерле сәгатьтә булсын дип тапшыруыбызны башлыйбыз. Микрофон алдында Раил Содрый. Тапшыруыбызның бүгенге кунагы сезгә хөрмәтле радио тыңлаучылар, яхшы таныш шәхес. Ул күренекле актриса, Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты. 27 яшендә үк республикабызның зур бүләге саналган Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясына лаек булган шәхес Наилә Гәрәева бүген бездә кунакта. Татар театр сәнгате дөньясында аның йолдызы бик иртә, 20 яшендә тулмаган кыз чагында кабына. Наилә Хәким кызы Гәрәеваның 60 елдан артык гомере фидакарьләрчә сәнгатькә Камал театрына багышланган. Бүгенге тапшыруда сүз аның иҗаты, башкарган ролләре һәм әлбәттә тормыш юлы турында. Наилә Хәким кызы Татарстан радиосының да якын дусты. Үз әйтүенчә, аның һәр иртәсе безне тыңлап башлана. Шәхсән үзем эшләгән тапшыруларга да Наилә апа бик игътибарлы. Тапшыру бетүгә үк шалтыратып үз фикерен әйтә, рәхмәтләрен җиткерә. Автор өчен моннан да зуррак бәя булырга мөмкинме? Сәхнә артында очратса да ул зур кайгыртучанлык күрсәтә, аналарча, әле син ашадыңмы? Аш йөрү күрмәде юе дә Наилә ханымның нинди киң күңелле булуы турында сөйли түгелме? Билгеле, безне шулай якын иткән һәр тапшыруны игътибар белән тыңлап барган шәхесне кунак итеп чакыру зур җаваплылык. Икенчедән, Наилә ханым бу көннәрдә яраткан тамашачыларыннан, якыннарыннан котлаулар кабул итә. Наилә Хәким кызы Гәрәевага 80 яшь. Бу санны күпләр, бигрәк тә сәнгать кешеләре яшерергә тырышса, Наилә ханым киресенчә, бу яшкә җитү бик зур бәхет, сөенеп яшим, ничә яш тулганын шатланып әйтәм ди.
Бу гомер, бу Ходай Тәгаләнең бүләге миңа. Ходай Тәгаләгә гомумән мине саклый, күп нәрсәдән саклый. Аллаһа шөкер, Аллаһа шөкер.
Кайбер кеше паспорттагы яшкә карамый, күңелдәге яш мөһимрәк ди. Сез күңелегез белән нишәдә?
Мин күңелем белән дә 80-дә. Мин анда нәрсәне аңламыйм, ничек инде ул. Мин әле һаман яш күңелем белән яш мин әле әйтә алмыйм. Мин һәр көн үземнең ничә яш икәнемне беләм, шөкрана кылам. Бик гаҗәпләнәм үземдә. Бу яшкә җитү, субханалла, машалла. Бик зур бәхет инде.
Русларда сезнең кебек шәхесләр турында человек эпоха дип әйтәләр. Күпме шөр аша узгансыз, күпме еллар үткән. Менә шушы человек эпоха дигәнне сез үзегез ничек тоемлыйсыз? Сез аны танысызмы?
Мин үземне чыннан да бер шөр кешесе итеп хис итәм. Ул шөр совет заманы шөре. Мин аны бик искә төшерәм, чөнки совет заманында мин әле бала чыга идем, хөкүмәт тарафыннан бик күп бүләкләр алдым заманында. Артыкка да барып кайттым, Чехословакияга да барып кайттым. Мин бит пионерка идем, аннары комсомолка идем. Менә бөтен җирдә акчасыз, мәктәпләр акчасыз, түгәрәкләргә дворец пионеров бар иде, шундый бер оешма. Анда инде мин бөтен түгәрәкләренә йөреп чыктым инде. Менә минем шунда башланды инде артистлык сәләтем. Хәтта менә радиога да мине чакыралар иде ул вакытта. Рус тапшыруларында пионерская зорка дигән тапшыру иде. Мин шуны гел башлап җибәрәдерим. Менә гомумән миңа радио бик якын, бик. Мин анда шактый гомерем узды. Бала чактан ук артистка буларак та шактый тапшырулар анда. Ул вакытта әзерлидерек, төннәр буе әзерлидек. Кеше радио белән яшидер. Мин хәзер дә минем иртәдән торам да иң башта радионы җибәрәм. Бөтен хәбәрләрне радиодан, Татарстан радиосын менә мин тыңлыйм инде. Аннары Россия радиосына күчәт, аны Татарстан радиосында. Шуңа күрә миңа радио бик якын. Һәм сезнең мине чакыруыгыз өчен сезгә бик зур рәхмәт. Миңа бик рәхәт күңелле булып китте.
Наилә апа, сез үзегез әйттегез менә мин бушлай вакытта яшәдем, яшьлегем шулай үтте дип. Бүгенге көндә түләп укуга, бөтен нәрсә шулай түләүлегә корылуга сезнең мөнәсәбәт, сезнең фикерләр?
Сезне, Раил, мин бу заманны бик авыр кабул итәм. Күп нәрсәләр белән килешмим, кабул да итмим. Яхшы яклары да бар инде, әлбәттә. Бөтен нәрсәдән дә зарланырга ярамый. дөнья битенге ул гел үзгәреп тора, әлбәттә. Ләкин мин нишләп тер күңелем белән, ием белән теге дөнья кешесе. Шуңа күрә күп нәрсәләрне аңламыйм да, кабул да итә алмыйм. Бу заманда яшьләргә яшәү бик авыр. Яшьләр үзләре булып калырга, бу дөньяда үзләренең урынын табарга, югалмаска бик авыр. Шулай дип уйлыйм. Бер барыбызда бер тигез иде безнең заманда. Мин күбрәк яшьләр өчен борчылам. Әле минем чөнки оныгым да бар бит инде. Ул менә Мәскәүдә хәзер укый инде, Дичиста театр юлыннан инде ул да китте. Мин менә аның өчен дә бик борчылам.
Нәйлә апа, театр яшьләренә нинди мөнәсәбәттәсез?
Театр яшьләренә бик әйбәт мөнәсәбәттә. Алар көн-төн театрда. Аларга бик авыр яшәү, аларның гаиләләре бар, балалары бар. Аларны да сакларга кирәк. Шул ук вакытта театрда бит аны килеп эшләп кенә уйнап кына китү түгел, театрда яшәргә кирәк. Шуңа күрә күп вакытларын алар инде монда балалары белән дә киләләр, көннәр буе менә театрда гомерләре уза. Аллага шөкер, яшьләр килгәч театр яши бит. Алар бик бирелеп театрда эшли дип әйтмим, яшиләр. Мин аларга бик сокланам һәм бик шатланам аларның театрга килүләренә. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Без бераз гадирәк идек инде, бигрәк артык театрга бирелгән идек инде, без шәхси тормышыбызда узып та китте, аны карарга вакыт та булмады безнең заман кешеләренә. Безнең заман кешеләренең бөтенесенең бер генә бала. Менә уйлап карагыз, бер генә бала. Ул бер баланы да карарга вакыт юк иде. Безнең балалар барсы да театрда үстеләр. Шуңа күрә әлбәттә яшьләргә алар икенче төрлерәк. Аларга җайлашу заманы бик авыр. Алар каяда күбрәк үзләренә бикләнгәннәр. Әмма ләкин безнең театрда яшьләр бик тату яшиләр, бик дус яшиләр. Театрның бер мөхитен, илхамын билгеләп торалар.
Сез бит ялгышмасам, озак еллар театр училищесында, аннан соң инде яңа ишеп киткән мәдәният институтында да укыттыгыз. Сезнең укучыгыз менә безнең тапшыруларны бизи бүгенге көндә Рамил Идиятуллин.
Идиятуллин гел шатланам аның исемен ишеткәч, бик күрәсе килеп. Бик сәләтле җигит иде, бик укырга бирелгән иде. Һәм мине нәрсә сөендерә менә, гомумән минем укучыларымнан бер эштә төпләнеп, гел бер эштә эшләүләре. Менә мин Рамил өчен дә шатланам шуның өчен. Ничә еллар буе шул бер урында эшли бит. Шундый зур әйбәт тапшырулар да катнашып режиссер булып бар бер сәнгать белән эш итә бит инде. Гомумән менә үземнең студентларымны ишетсәм, сизсәм, күрсәм инде менә шатланам. Алар сәнгать белән яшиләр, алар каядыр иҗат юлына кереп киттеләр. Мин бик аның өчен шатланам.
Ә бүген театрда үзегез белән бергә эшләгән укучыларыгыз кемнәр?
Монда бар Венера Афият Шакирова. Менә беренче театральный училищедә Марсель Хакимович менә үзенең ярдәмчесе итеп, ассистент итеп алган иде. Менә шунда Афият Шакирова инде, Фарид Бикчентаев. Шул мин аларны укыттым дип әйтә алмыйм, ләкин Марсель Хакимович җитәкле иде. Һәм без инде Илдар Хайруллин белән бергәләп ассистент булып, ул вакытта минем театрда эшләрем азрак иде. Шуңа күрә Марсель Хакимович мәрхүм кәрим мине күрәсең инде каядыр булышып, нитеп, миңа ярдәм итеп, мине шул үзенә ярдәмче итеп алды. Аннан соң инде университетка кереп киттем, инде анда да укыта башладым. Камилев Камал бар иде, мәрхүм кәрим, ул китеп барды, бик сәләтле җегет иде. Аннан соң менә Данил Салихов, ул шул төркемдә укыды. Мензелә театрында бар бер жигит, аннары Оренбург театрында бер кыз бар.
Найлапа, менә Марсель Хакимович Сәлимжанов исемен телгә алдыгыз. Бу әлбәттә сезнең тормышта зур роль уйнаган шәхесләрнең берсе. Тагын нинди шәхесләрне атый аласыз?
Кешенең язмышын үзе генә кеше хәл итми, аның тирәдә булган кешеләр язмышын хәл итә. Менә минем иң беренче язмышымны хәл иткән кеше Ширияздан абы Сарымсаков иде. Ул вакытта ул театр җитәкле иде, главный режиссер иде. Һәм мин бит инде урыс мөхитендә күбрәк яшәгән, ул заманда шулай иде бит инде, татар мәктәпләре юк иде. Русча сөйләшеп, рус мәктәбендә укып, рус Качалов театрында ачылган иде студия. Анда бер өлеш инде урыслар иде, бер татарлар иде инде. Шунда инде мин русча бирдем дә, рус группасына кердем. Менә үземнең исемемне карап басып торганда, арттан миңа бер ир тавышы: "Сез татар кызымы?" дип. Мин әйтәм: "Әйе, мин татар кызы." "Ә нишләп сез рус нәйнә керәсез?" Мин әйтәм: "Мин бит чамалагына беләм, мин әйтәм татар телен, русча мин күбрәк өйрәнерсез, өйрәнерсез. Сезнең киләчәгегез, сезнең тормышыгыз татар театрында", диде. Менә сез уйлап карагыз, бит бер пәйгамбәр кебек миңа шундый минем язмышымны хәл итте. Мин күчтем татар төркеменә, инде татар группасына. Шунда укып бетердем. Ул вакытта тагын Шерезданов Абысарым Сақов режиссер иде, мине шактый спектакльләргә алды инде. Аннан соң ул китеп барыш инде. Берничә елдан Марсель Хакимович Сәлимҗанов театрына килде. Анда да бик зур бәхет. Аңа кадәр әле бәхетем, мин бит инде 60 ел татар театрында эшләвем. 60-нчы елны әле 2-нче курста укыганда мәрхүм каем Рәфкат Бикчентаев мине беренче мәхәббәт спектакленә алды. Ул вакытта әле мин бит студентка гына идем, шәкертем. Менә ул да үзе бер зур бәхет булды миңа. Чөнки ул вакытта әле татар театрында яшьләр юк иде. Мәскәүдән Щепкинсылар әле укып кайтмаганнар иде. Шуңа күрә ул бик зур вакыйга булды. Минем өчен дә, Рифкат өчен дә беренче спектакле, Хай Вахитның беренче әсәре сәхнәдә куелу, һәм минем беренче уйнаган ролем, һәм кем белән бит әле? Шәүкәт абый Биктимиров белән бит әле. Мәрхүм каенның рухы шат булып ятсын. Шунда да менә миңа бәхет елмайды. Әлегедә баягы кешеләрнең миңа карата булган игътибары, миңа карата булган мәхәббәте. Аннан соң инде Рәфкат Бекчентаев белән без аның белән инде дуслашып китеп, мин аның хәләл җефете булып киттем. Аннан соң безне менә шул 1-2 елдан була без туды инде. Фәрит Бекчентаев хәзер инде, Аллага шөкер, ул әтисенең юлын дәвам итүче. Могҗиза, могҗиза бит бу.
Хәзер данлыклы беренче мәхәббәт спектакленнән бер өзек тыңлыйк. Артистка Наилә Гәрәеваның беренче зур роле Рәхилә. Тәлгат ролендә Шәүкәт Бектимиров тавышын ишетербез. Спектакльнең режиссеры Рәфкат Бикшентәев. 1961 елгы язма.
Тәлгат, без бит хәзер юллар шатында торабыз. Алдыбыздә төрле юллар. Кайсыннан китсәк, шул безнең гомер юлыбыз булачак. Аңласын, без хәзер язмышыбызны хәл итәбез.
Ә мин хезмәт юлыннан атларга булдым. Миңа әнием васият итеп әйтеп калдырды. Улым, хезмәтен ярат, диде. Эш сөйсән, бәхетле булырсың, диде.
Тәлгат, киләчәге без турында уйларга кирәк. Китик Казанга, Крик укырга, ике бергә лекциягә йөрербез. Дәресләрне бергә әзерләрбез. Ә кичләрне бергә уздырырбыз.
Әнигә без бердә дә бергә була алабыз. Бергә укырбыз, бергә эшләрбез.
Син мине тыңларга теләмисең.
Соң син дә мине тыңламыйсың ич.
Булдыра алмыйм. Авылда кала алмыйм.
Рәхилә, аңламыйсың син. Һәр эшнең үз ләззәте була. Беләсеңме? Иртән таңнан кояш белән бергә торып, табигать кочагына басуга китәсең. Күңелең шундый бер ләззәтле хис белән тулы. Йөрәгеңдә дә шундый ук рәхәтлек. Менә аны сөйләп аңлатып булмый. Аны үзеңә татып карарга кирәк. Яратам мин Рәхилә терлекне. Әле мин кечкенә чакта ук үзебез торган авылның карт көтүчесенә ярып басуга чыккалы идем. Ә мәктәптә мин түгәрәккә йөрдем. Анда без үләннәр өйрәндек. Беләсеңме, һәр бер үләннең үзенә генә хас сыйфаты була икән. Сыер бер төрлесен ашаса, сөте күбрәк була. Ә икенче төрлесен ашаса, сөте тәмлерәк була. Ә мин аларның һәммәсен дә өйрәнергә кирәк.
Күрәм, түгәрәк җитәшегез сине үз кулыннан калган икән.
Ул минем әнием иде.
Теләсәң нәрсә дигем, ә көтү көтәргә мин сиңа рөхсәт бирмим.
Нишек бирмәссең икән? Нишләрсең?
Кал, кал шунда хайваннарның арасында. Кал, югал. Бер дә кызганмыйм ичмасам.
Ә мин синең кызгануыңа мохтаҗ түгел.
Тәлгат!
Юк, Рәхилә. Мин сине түгел, син мине аңларга тиешсең.
Үз сүзле.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстан дулкынында тапшыруын тыңлыйсыз. Бүген аның тур башында кунакта Татарстанның халык, Россиянең ат кызынган артисты Наилә Гәрәева.
Аннары инде без эшләгән театрда ул вакытта Фатима Паильская, Фуат Хальтов, Куль Борисов, Гәүһәр апа Камалова, Марзия апа Миннибаева, Шахсәнә Мәсфәндиярова. Без бит алар белән бергә шул сәхнәдә, театрда, спектакльләрдә уйнап, алардан үзе безнең белемне алып, алардан үзен гыйбрәт алып. Алар бит шундый зур шәхесләр иде. Аннары Рашида Пазиганшина ул вакытта бер ара директор булып алды ул театрда. Менә шунда инде мине «Гүзәле мәсәл» спектакленә мәсәлне роль миңа тапшырган иде. Менә Рашида Пазиганшина минем иҗат юлыма бик зур йогынты ясаган шәхес. Менә шундый кешеләр белән без бит театрда яшәдек, эшләдек, иҗат иттек. Алар безне шундый якын итәләр иде, шундый аралашалар иде безнең белән, уртаклашалар иде, менә безгә гел булышып торалар иде. Булышмасалар да аларга карап торуына үзе бер зур гыйбрәт, үзе бер зур мәктәп иде.
Нәләпа, үзегез шулай ук әйтеп үттегез, сез рус мохитендә тәрбияләнгән, рус мохитендә туып үскән. Бу инде Подлужная урамы Казанның, әйе бит. Менә сезнең гаилә анда ничек килеп эләккән?
Минем әти хәрби кеше иде бит ул. НКВДда эшледре. Аңа менә бирелде шул Подлужный урамында ике катлы агач йортта, беренче катта ике бүлмәле бер квартира бирделәр аңа. Безгә инде. Менә шунда инде абыем башта туды, аннан соң апам, аннары мин тудым. Ул Подлужный урамы гаҗәп, ул менә үзе шәһәр уртасында булса да, нәкъ авыл урамы кебек иде. Анда бер ат йөридре, анда әтәчләр кычкыралар иде, сыйрлар мөгриләр иде. Onlar ışık olduğunda biz şundi oralaşadırık ul balalar bilen. Onda yaşı tırganında bir nişe gayleydi. Üste de, asta da min onlar bilen şundi dus idim. Min onlar bilen kişeler uzdıradırım. En iyi gaytay sizin kızı kız aktrisi buluşak. Nişle balay bulgandır indi. Nişleptir buramdağı bütün balalarını biledirik. Min bütün isi bilen oralaşadırık. Bütün beylemlerini birge uzdıradırık. Onda bitindi utun cagadırık. Abi bilen utun kisadırık. Onları min döveni bilen üstüm bit. Minin bir döveni bir Kәлимә рус сүзен белмидри, гел татарча сөйләшәдри. Ул дин юлында иде, ул гел тәсбих тартадри, намаз укыдри. Безне шул дәвәни тәрбияләде. Су кияндә белән ташыдри. Бер коридорда ике гаилә торадри без. Шул ике гаиләгә дә ике нигә бер зур миш иде инде. Шунда утын җиткереп булмыйдри, өебез гел салкын иде. Әммә ләкин барыбер өйдә шул татар мохите яшәде. Әни инде югыйсә русча сөйләшегез, русча сөйләшегез. Мәктәптә бит рус шул урамында мәктәп бар иде. Башта бер агач мәктәбе, аннары күчерделәр таш мәктәбенә инде. Шунда мин 7 класска кадәр шунда укыдым инде. Менә мәктәптә инде бик актив катнашадырым инде. Бөтен тамашаларны, бөтен бәйрәмнәрне оештырадырым, катнашадырым шунда. Менә шулай итеп артистка булып киттем. Әни бик зауыклы кеше иде. Әләни артык белеме булмаса да, іштәге рухы бик бай иде. Ул матурлык дигән әйбергә мөкибән иде әни минем. Бөтен нәрсә иде матур иде менә. Мине матур итеп киндерәл ул үзе тегәдре. Беренче экзаменга барганда ул беткән күлмәк киеп барган идем әле. Әнинең туфлиен киеп, шул бер тулым чәч үземнеке генә иде бар. Шулай итеп, әни минем театрга кирип актриса булуыма бик шатланды. Әти безнең бик әйбәт җырлыйдыр, матур җырлыйдыр, аны бөтен артистлар чакыралар иде мәҗлескә. Ул Салих Сайдашев белән дус иде, ул Хаким Сәлимҗанов белән дуслар иделәр. Менә бер нәрсә дә бик тиктомалдан булмый бит ул. Һәр бер нәрсәнең нигезе була. Бик күп китаплар иде инде безнең. Өйдә без дәрес әзерли торган өстәл өстендә гел эленеп торадыр плакатлар, композиторлар, язу шулар, шагыйрьләр, аларның исемләре, аларның шигырьләре, ниләре менә ничектер шулай тәрбияләндек без менә. Шул рус дөньясына кирип китсәк тә, бер-бер татар мөхите иде булды инде яшәде. Ниләр дәвәне инде безнең бик ул яктан игътибарлы иде.
Бу дәвәнегез, әнигезнең әнисе.
Әнинең әнисе. Аның абыйсы беренче Казанда хаҗга барган Әхмәтҗан хәзрәт иде. Мәчеттә шитәдре ул дин юлын алып барадыре Казанда. Шуңардан инде күрәсең күчкән инде дәвәниемә дә. Чөнки дәвәни безнең Чалыдагы бер авылда яшәде. Аның ире Азербайджан иде. Минем әнием Кадир кызы Раван. Ул Раван исем кушты да, Раван исеме ишеткәнең бармы син? Раван исеме менә ул Азербайджан исеме. исем бирде дә үлеп тә китте. Ул Скорняк иде үзе. Ул үлеп киткәч инде абыйсы менә Дәвәнине инде сеңлесен Казанга алып кайтты, бала белән инде менә шул минем әнием белән. Ялар Казанда шул Тукай урамында, хәзерге Тукай урамында шунда алар яшәделәр инде. Менә шуңа күрә әни дә Казан кызы кебек иде инде. Ул шәһәр кызы дигәндә шактый ниләр ишетергә туры килде инде, чөнки безнең бит элеклектән үк шин татар нигезе инде, алдан инде шин татарлар шиға дип.
Ләкин мин моның белән килешмим, Найлапа.
Мин дә килешмим, чөнки
безнең халык барыбер шәһәр халкы булган инде, ул дәүләтләр тип
халык. Нинди зауыклы, зыялылы кешеләр алар бит инде. Авылда да бар иде, шәһәрдә дә бар иде. Шәһәрдә дә миллилекне саклап калдылар, авылда да әлбәттә. Ләкин ниндидер бер дөреслек бар ул сүздә.
Шәһәр кызы дип бераз гына кимсетүле караш булганда,
булды, ул театрда да булды.
Менә ул вакытта бит Найлапа булдырам инде. Киресенчә авылша дип кимсету сүзләр була бит ул вакытта. Ә сезнең киресенчә шәһәр дип.
Ну, совет заманында бит инде шулай булды инде ул, әйе.
Күңелегезгә тиедеме бу сүзләр?
Юк, элегрәк мин аңа игътибар итмәдем, театрда эшли башлагач. Нишләптер менә ул нәрсәне сизә башладым. Чөнки күбрәк авылдан килгән артистлар барсы да күбрәк авыл мөхитендә үскәннәр бит. Бер заман әни килде дә Марсель Хакимович мәрхүм кайымның соңгы миңа бүләк иткән роле булды. Ана роле. Менә ышанасызмы, үзем дә ышанып бетәм, бер ярты театр каршы иде. Нинди ана инде ул бит шәһәр. Ул бит инде яш, аның тавышы да яш. Нинди ана инде ул дип. Бигрәк тә теге инде Галим апай Ибрагимов уйнагандан соң, әлбәттә.
Хәтерләүчеләр.
Менә дә, әйе, менә дә аурак туры килде инде, әлбәттә мин бит башта каршы идем. Марсель Хакимович мине әйтәм, зыңгар өчен кирәк мин инде, мин әзер түгел ул ролгә. Бар бит инде, мен әйтәм, нәҗибәләр бар, фирдәүсләр бар. Юк, син уйныйсың, диде. Ә оныгыңны Оныгын уйный, диде, Юсуф уйный. Мен айтам, онда бит кыз бала, ир бала булачак, диде. Менә Мишик Марсель Хакимович миңа ушандырып тапшыргандыр ул рольны. Мин бүгенге көнгә кадәр шундый зур вакыйга әйтеп кабул итәм аны. Һәм аның Марсель Хакимович мәрхүм кәне миңа соңгы бүләге бер ара каядыр ул миңа рольләр бирми башлаган иде. Шуннан соң менә бөтен үзенең тегенеен күрәсең миңа оклана торган кебекме шунда инде. Бер 10 ел гомумән мин театрда почти эшләмичә йөрдем, рольләр булмады минем, әйе, бар иде ул замана. Ул бөтен артистларга да кагыла улай бер. Театрда бит бигрәк уйнауга караганда уйнамаган вакытлар бик кадерле һәм бик авыр була. Менә ул вакытта син аңлыйсың, театрны син яратасыңмы, үзеңне яратасыңмы? Әгәр дә син үзеңне генә яратсаң, син театрдан китә дә аласың. Әгәр дә син театрны яратсаң, син бер вакытта да, нинди генә авыр вакытлар булса да, театрны ташлап китә алмыйсың. Менә мин ул нәрсәгә инандым. И шулай итеп, менә әни килде, нә инде. Беренче сәхнәгә чыккач, мин бит әле анда килен уйнаган идем. Галиба апа Ибрагим уйнаган анада, рок спектаклендә. Шуннан соң инде Гөл Галим апаны күз алдымда бит инде аның тавышы. Тамашачы тып-тын кабул итмә. Сизәм, безгә бит тамашачыдан энергетика барырга тиеш. Энергетика булмаса без бит уйный алмыйбыз. Алар бездән, без алардан алабыз энергетиканы. И шуннан соң инде беренче пәрдә узды, бер нәрсә реакция булмады тамашачыдан. Шуннан соң Фәрит килде дә, әни, нишләп син шулай калтыранасың, кулларың калтыранасың, нишләп бер, ну мин әйтәм, кабул итә алмый бит тамашачы минем. Шуннан соң мин әйтәм, хәзер икенче пәрдәдә мин сезгә бирәм кирәклегемне, дим. Анда бит уже драматически ниләр китте бит инде, анда бит малайның үлеме, кызының кайтуы, аннан соң балаларының кабул итә алмау. Шунда инде бит тирән фикерле, тирән кичерешләрне мин аларны бирә алдым инде. Менә шундый итеп кичердем ул әйберләрне, халык кул чапты. Кабул итте халык. Менә шулай бит авырлык белән мин ул рольгә килдем һәм мин җиңдем. Ничек инде мин ана була алмыйм? Минем үземнең балам бар, минем оныгым бар, минем яшем бар, минем хакым бар ананы уйнарга дип соңыннан инде мин үземне акладым инде.
Әле бит Этнәдә дә уйныйсыз шушы рольдә.
Этнәдә уйналды инде, ул хәзер уйналмый. Анда чакырып алдылар инде мине. Анда монда килеп Кариев театрында уйнап алдым әле ул рольне. Әйе, әйе. Ул роль бөтен сүзләрен хәтерлим, бөтен әйберле хәтерлим менә, бөтенсе җанымда үземнеке кебек инде менә.
Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Нойла Гәрәева белән әңгәмәбезне бүлеп, Шәриф Хөсәйнов әсәре буенча куелган Әни килде спектакленнән бер үзек тыңлыйк. Ана ролендә Нойла Гәрәева.
Шулай, бала жәл була шул ул. 24-нче елның көзендә балалар арасында тамак шире чыкты. Минем дә бер балама юкты. Укылмаган дуам, әйтелмәгән имтим калмады. Бу бала кеше буласы түгел кафенлек әзерлә диде абыстай. Килешмәдем. Итте чыкмаслык бер төнне баламны төреп күтәрдем дә ауылдан 20 чакрымдагы Тәтеш буйницасына киттем. Буйницага барып җиткәндә таң атты. Буйницага барып керсәм Бер медсестра күм-күмгәт баланы ошып кына карады да, бу бала дәванудан узган, караны бер җиргә дә кермә, балаңда дифтерит дип артымнан кычкырып калды. Нишли? Суна башлаган баламның гәүдәсен күтәрдем дә, кайтырга чыктым. Ярты юлга барып җиткәндә балам гәр-гәрәгә килде. Нишләп шулай авыр сулы икән соң бу балам? Әллә тыл юына берәр нәрсә керде микән дип авызын ачып карасам, авызы тулы лайла. Менә ни өчен аптырагач баламның авызын үземнең авызыма куйдым да шул лайланы суырдым. Олга ничек кайтып җиткәнемне хәтерләмим. Үпкәм шешүдән дәваланып аңыма килгәндә Балам инде йөгереп йөри иде.
Кайсы балам инде ул әнкәй?
Ул балам, синең ирең. Башка балаларыма мин бер генә тапкыр гомер бирсәм. Аңа мин 2 мәртәбә яшәү бүләк иттем. Шуңа ул әнә шундый яхшы булып чыкты. Тугашты мендер куплап утрасы.
И әнке, алай дип әйтмәйде, вакыты җиткәч барыбызга да үләргә.
Минем өчен ул инде күптән үлгән. Аналар өчен балалар шулай. Кайберәүләре вафат булсалар да мәңге исән, чөнки алар намус белән үлгән балалар. Ах, кайберәүләре икмәк чиртеп яшәсәләр дә мәчет.
Әни, ятып тор әле, сиңа борчылырга ярам, әни.
Кирәкми, балам. Мин күп яттым инде. Ул да ятуларым тагын да күбрәк. Раз басып торасым килде. Нәсез минем белән 3 ай буена курчак уйнулмыйсыз. Янәсе, әни, карт кеше, ничек ялганласак та ышана. Ә мин сезне ялганларыгызны белеп, сизеп торам. Сәйәрнең хатыны Римма нинди практикада икәнендә, нишен кеше өендә ятуымны да, авылга нишен җибәрмәүгезне дә, хафизымның нишен кайтмавын да, барсын да белеп сизеп торам бит мин, ана кешенең колагы ишетмәсә дә, йөрәге ишетә. Сез беләсез, минем күп яшисем калды, бәс ятым сезгә шул. Кеше булыгыз, куркак жан булудан сакланыгыз. Кеше куркак булса, ул жанын саклап калыр өчен теләсә инде җинаяткә бара. Атасын да, анасын да, хәтта милләтен дә саттан.
Тапшыруыбызның бүгенге кадерле кунагы, күренекле актриса Нойла Гәрәева белән әңгәмәбез дәвам итә.
Марсель Хакимовичка үпкәле идегезме, роль бирмәгәч?
Юк, үпкәләм идем. Ничек үпкәләм, мин аны бер вакытта да үпкәләмәдем. Мин аны сон идем, миңа туры килми торган рольләр дип. Анда бит яшьләр килде, аннары минем бит шундый урталык килеп җитте. Иң авыр вакыт урталык ул. Ул сәхнәдә дә шулай, тормышта да шулай. Әле яшь чакта өмет яшисең. Авырталыкта инде үзеңә ниндидер бер бәя бирә башлыйсың. Нәрсәгә син сәләтле, нәрсәдән син уңдың, нәрсәдән синең тормышың барып чыкмады, инде үзеңә нинди бер нәтиҗә ясыйсың урталыкта. Шуңа күрә сәхнәдә дә урталыкта миңа авырга туры килде. Яшьләрне уйный алмыйм, картларны да уйный алмыйм. А урталыкта анда рольләр бик сирәк буладыр. Уйнамау бик авыр театрда инде. Бер шундый рус сүзе бар. В театре самая необходимая вещь – это культура страдания. Менә ул вакытта инде сине сынап карыйсың. Чыннан да син дөрес киттең шул юл белән. Чыннан да син театрда яшәргә телисеңме? Син яратасыңмы театрны? Менә ул сынау. Сынау ул.
Урталык дигәнегез бу ничә яш, Найлапа?
45-40 яшьтән соң инде урталык. 50-лігі. И шул урталықта мені Фарид келді енді. Бишура деген спектакльді. Бірінші топқыр мен бір үлкен қоршықны ойнадым мен тігі. Балаларын әзлей тұрған деге.
Бейек яқшы қатырлейміз бұл спектакльді.
Мен ол спектакль бейк зур театрда бір бейк зур тарихи вақиға болды. Ол вақытта әлі ауылының бітуі деген тема көтерілмеген еді. Спектакльдер онды жоқ еді. Мен ашында да Фаридның алынуы, куйылуы, үзі дә бір зур қиылық, батырлық. Онда мен оңа тәқдим еткен едім ол әсәрін. Шоның ролін мен бік яратып үшедім. Жеңіп шықтым шол қаршықна. Ондан соң енді түп урталықта мені олым берді хушығыз. Миләуша ролін. Мені ол мені менді урталықта түп үшім, өзімнің яңадан сынап қорап, өзімнің яңадан артист икәнлегемне, сәләтле икәнлегемне инанып, шул хушыгыз рольне яратып, һәм башкалар да мине кабул иттеләр, театр кешеләре дә кабул итте. Тормышта, урталыкта килгән бөтен бершулар тупланган иде шушы рольдә, шушы әсәрдә.
Тапшыруыбызның бу урынында тагын бер тәнәфис ясап, Бишура дигән спектакльдән үзек тәкъдим итәбез. Күрше кей ролендә тапшыруыбыз кунагы Нойлә Гәрәева, драматург Мансур Гыләҗев әсәре, режиссеры Фәрит Бикшентәев, 1994 елгы язма.
Син йөрисең икән. Хәл әхвәлләрем ничек күршекәй?
Аллаға шүкір, қозларым ғына юғалды міне, әзлі-әзлі жаным шыға енді. Шүплерсіннер деп басуға жібергенеді өзлерін табар хәл юқ. Одашып сізнің қатаға кірмегендер мекен де юғын дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-дүге-
алып йөриләр җиде ятим бәбкә. Җидесе дә матур булып үсеп киләләр дигәндә, явыз тилеген күтәреп алып китмәсен диюм дигә.
Кая, хәзер нинди тилеген булсын, алары да калмады.
Үзегез ни хәлләрдә?
Төрлешә күршекәй, төрлешә. Карт та мәзәк, җиңеләйә башладымы?
Аңа ни булган?
Саташкалы, нишләмәк кирәк картлык галәмәте. Зиһене дә тарала башлагандыр, күзенә дә күренгәле яхры. Эй, тыныч кына дөнья белән хушлашырбыз дип йөргәндә әллә нишләде. Кешеләрчә булмас инде безнекенең.
Әҗәлетнең сукмаклары күп, бәндәләрне төрлечә алып китә. Дегә.
Бишураны күрдем дип итте ана.
Кит. Астафирула тобе. Тусыга язмаганны шанып сөйлеймә.
Ипидер менә. Төн уртасында капкара шәүләләр безнең ихатаны камап алдылар ди. Әй тузыналар, әй котырыналар ди. Йорт нигезен, абзар кураларны, амбар сарайны, капка кыймаларны хәтта бәдрәфен дә тармар итәргә маташтылар ди. Янәсе һәммәсен дә җимереп, бөтенесен ватып аударып, безне кап-сап салкын җирдә шәп-шәрә калдырырга тырыштылар ди.
Китсәне, булмас, тайны хак булса да сөйләмә.
Мин дә шулай дидем. Атылып кергән бер заман, егер тиясе Бишура килеп чыкмаса, эшләр харап иде ди. Имеш Бишура ширмадан төшкәндә теге бәхетләрне куып җибәргән.
Шуша шармадан төште дисеңме? Тәубә.
Җитмеш ел интектек. Тамагыбыз туймады. Өс башыбыз ялангач булды. Беркем ярдәм итмәде. Җафаларның җафасын күрдек.
Әбу тілі башы 8-ші дейстегі ашып қашқып қарушы беш ұра білән шырашқан имеш. Сейлештікті деген бұла бет имансыз.
Аллам соқласы. Дөниялар тәмәм бұталды. Беш ұрағына келіп, оны рәтке сала алмаз.
Ипләп кін әттідігі дүнияға көші әбізді бәзірләніп тұрғанда, изгі ниетлерімді бұтады құрт бәрі. Өлімтіклері біз әзір, жиіп таслап қойылған. Енді қабірлер бізді де қази башлар біз деп керейдім. Иншалла бұйылдан қалмабыз. Әлі де көп мүжафа шығы бейсен қалдық.
Иманы біз юлдашшы болсын.
Құрметлі радио тыңлаушылар, сіз Татарстан толқынында тапшыруын тыңлайсыз. Бүгін оның тур башында қонақта Татарстанның халық, Россияның атқазанған артисті Нойла Гәрәева.
Нойла апа, қабат артқара қайтсақ, әти егізнің әти енесі, әти яқтан әби бабай, олар қайсы яқтан еді?
Әти яғыннан ерте кетіп бардылар, әтесі дәнесі де, мен олардан аралаша алмадым. Әти біздің соғысының башынан ақырына хәтлі бик соң қойтты соғыштан, инвалид болып қойтты. Қойтқаннан соң 1-2 жыл яшап, ол кетіп табарды. 50-ші жылыны. Әти бізнің бік оз сөзілі, бік үшке берілген кішейді, ектен кетедірі, ел военный формадан мені мен қатырлым. Біз оны көрмейдірік дейінді. Шол біргіне топкір музыкальный мәктәбі мен олып барған еді. Бізнің бітен еші бізні де музыка мәктәбіне берді. Обайым тәке скрипач музыкант болып қолды бітінді. Ол бит симфонический оркестрда, Рахлин оркестрында баштан оқырына қатылы шында шләп олды. Ол шын музыкант, шын скрипач дейінді ол. Анары мені скрипкаға берді әндәне, опамны енді фаноға, пианинға берді. Опам енді дұрттына ұқыды да, бұтан ұқымады. Мен енді бітірді музыкальныйны, обайым енді шол музыкант болып, енді шоқты мен айырдам етіп. Хәм оның еғынтысы менің Фәритке де бектеді. Олар білен оралашадыры, и оның концертларына жередіры. Біздің Фәрит бік музыка бік несәлетлі. Бик оңлы, бик көп спектакльдарны өзі музыка білен формецті. Мені Юсуфта, мен енді Фәрит музыкальный мәктәбінде оқи алмады, менің ол вақытта ройлар бойы гастролар еді, мен оны оқыта алмаған едім. А мені Юсуфны, оныңымны, мен музыкальный мәктәбіне 5 яштан өп бердім, хәм ол бітірді музыка мәктәбін, хәм мені бик мауғайынды музыка білен.
Хәм енді мені сұңғы құйылған премьераларының бірсінде онда да оның бар композитор дегенде Юсуф Бексентаев деп жазып қойылған еді.
Шулай мекен мен әлі ол программаны оқымадым, но Фәрит айтты
мені.
Күресін енді музыканы режиссер болып кетсе енді Құдай тағала хайырлыға болсын, енді бар-бір музыка ол бик ижат кішісіне ярдәм етті енді.
Әтейгіз, демек, қазан кішісі дейінді шулай оқиды?
Әтей біздің орша яғыннан. Орша кішілері сіз білесіз, олар бүтінісі ойылып тұралар. Олар бік зиялылар, бік зотлылар олар. Военный академияны бітірді ол Мәскеуде, бік ұқымышлыйды, бік татар әбиетін, татар мүхетін бік білядыры, бік дүрісілікіні яратадыры. Міне ол яқтан, саясат яғыннан, әтейден мені азымна ол нәрсе күшті көресін. Чөнки мен қызықсынам енді саясат білен де, өзімнің қарашым бар ол нәрсеге.
Сіз өскен яқ бетінде Қазанды, міне ағаш Қазан деп айтамыз енді. Қазан деревянный деген біздің шундай ғибара бар. Міне бүгін енді ондай ағаш биналар бик әз қалды Қазанда.
Подлужында да бар әлі, қырыда, су бойындағы Қазан қырында оға жұртлар, олар күшерге тілемелер, өз жұртлары бұдан ешерге тілемелер.
Міне шушынды тарихи биналарының жемірілуіне сіздің мінесебет, Нойла апа.
Сіз білесіз, Мұрай, мен бұғым мен іскі Қазанны жараттым. Мен әміне қазір, Қозан шунды үскен, мені туристлар үшін көбірек үшілер енді, мені әлігі де баяғы тоғын енді, өзімнің қорашым бар енді олай бірге енді. Мені мен іскі Қозанды соғаннам, мен іскі Қозанда яшим. Шуна көре мені үлкіге оғаш жұртлар, үлкіге биналар, олар мені шунды қадірлі. Мені үлкіге Қозанның тыптын Қозан бұлуын, тынышлық. Ол шул бір ике трамвай руын, шул трамвайлыға отырып ішке баруларын, жея бар. Міне, бәлкі қой бір кішіге бік сәйір тұйыладыр енді. Мен нешлептір, міне, хоман шул тігі зоманда яшим. Мен үлкігі Қазан қадірлі. Әнием бит менің кинотеатр Вузовицта шледіре контролер болып. Әне бит кино яратадыры. Әненің бүтін альбомлары әлкіге артистларының рәсімләрі білән, фотолары білән тұлған қазірді соқлана. Фаридке де күшті, Фарид бит кино яратайынды. Шынки ол кел Вузовицка киноға барадыры, қорыдыры кел бүтін киноларыны.
Найлапа, сіз режиссер қатыны, әйбет? Режиссер әнисі, артистқа қойнана. Мұның қойсы болу қиынырақ сізге, қойсы болу жеңілірек?
Она болу қиын. Бір шылам Фәрит үшін бік ауыр үш бетінді. Әмелекен шулық вақытта шатланам да бік қиу. Ауыл үште ең кереклей бір қиулық, батырлық. Чүнке ұмышылым ұмышсыз болуын бір вақытта долданығы еті болмай. Әмені олынуы. Мен хәзер менә шушы әсәрне әйтик, алынуы сагынырсызмы дигән әсәрне ул бит үзе бер сул кыюлык. Ул бит бөтенләй әле әсәр булып җитешмәгән, драматургия булып та җитешмәгән. Аны никадәр кабул итмәүчеләр дә булды бит әле. Шул әсәр өстендә эшләп, шуны алып, шунда шундый зур мәгънә кертеп, аның менә сүзе без тамашачыга сырау калдырырга тиеш. Без тамашачыны, халыкны, кешене үз асылына кайтарырга тиеш. Менә бу әсәр, бу спектакль шундый. Шуңа күрә мин аны иң беренче аның кыюлыгы өчен мөктим, шатланам. Эшләгән вакытта, әзерләгән вакытта әлбәттә бер шыласын инде. Аннары безнең артистлар бик әйбәт бит. Һәрхәлдә тамашачы артистларны карый бит. Ә безнең режиссер ул артист белән уртак тел таба белә. Ул артистны оча белә. Ә төп вазифа режиссерның шул. Менә сез аны спектакльдан карагыз, һәр вакыт артистлар, әйбәт артистлар ашылып китә, артистлар үзләренең нәрсә эшләгәннәрен белеп эшли, и спектакльне күтәрә. Алар режиссерның фикерен җиткерә белә. Менә иң кирәкле бер шул спектакльдә. Кой вакытта әллә ни теге спектакльне кабул итмәсәң дә, артистның уйнавын карап утырасың. Тамашачы шул артист аркылы кабул итә бит. Бергә эшләү бер караганда рәхәт күңелле шул вакытта авырда. Хәзер төп үзәнәге милләтнең миңа калса театр. Чөнки театрга тамашачы килсә үзенең иң беренче татар икәнлеген таны. Аны бер шитырган нәрсәләрне каядыр җавап итеп куямы, ләкин җавап бирәме, ләкин сорау итеп куямы үзенә. Менә миңа калса театр милләткә бик зур эш башкара. Ул теге фестивальләр, ниләр, конкурслар, алар хәзер шундый күп, аларны бөтенләй кадере бетеп бара. Ә менә театр үзенең төп бурычын саклый. Милләтне саклый, телне саклый. Хәзер театр бар бер икенче төрле инде. Ул күбрәк теге ничек дип әйтим инде, хәрәкәткә корылган, күбрәк кешене кызыксындырырга, теге тышкы яктан күбрәк кызыксындыру. Ә без бит күбрәк теге эчке хаят белән психологик театрда яшәгән артистлар без. Шуңа күрә әлбәттә заманча хәзер театр икенче төрлерәк заманча бара инде. Әмма ләкин милилекне саклый. Менә бит безнең хәл театр бөтен чит илләргә җири.
Бөтен дөньяда танылган.
Бөтен дөньяда танылган. Менә үзең әйтәсең. Шул Америка, шул Кытай, Финляндия, Германия чит илләргә барып театрны кабул итәләр. Әгәр дә ул бер милли театрына булса, аны кабул итә алмаслар иде. Чөнки ниндидер бер уртак бөтен театрны берләштерә торган уртак алым бар.
Нәйләпа, бүгенге тамашачы сезне әле сәхнәдә күрү бәхетенә дә ия бит. Сез бабайлар шулай спектаклендә уйныйсыз әле.
Аллаһ шөкер.
Күпләрне шаккатырып дип әйтик.
Алла анда бит минем белән бергә иҗат иткән минем заман артистлары бит, артистлар бит инде. Алар миңа бик кадерле.
Менә шушы яшьтә дә сәхнәдә булу, тамашачы алдында булу бу миңа калса иң зур бәхетләрнең берседер артист өчен.
Бәхет ул, әмма ләкин хәзер сәхнәгә шу бик дулкынландыра. Мәрхүм кәем Шәүкәт Бектимиров әйтәдер. Акты көнгә кадәр уйнады бит инде әлдермешен әлмәндәрне. Шунда гел мин хәтерлем әйтәдер. Нишләп шул хәтле хәзер борчылып чыгам соң мин сәхнәгә? Ләгәр шундый җиңел чыгадыр им. Шул сүздә риск әтшә. Менә һәр бер спектакль бит хәзер бик сирәк уйнала. Айга бер тапкыр уйнала инде. Ой, бу инде син аны көтеп торасың, ә син бит гел ниндидер бер формада булырга тиешсең бит инде. Шуңа күрә хәзер сәхнәгә чыгу күбрәк дулкынланасың, күбрәк борчыласың. Әмма чыккач, сәхнә бит ул үзе бер сихерле дөнья. Анда чыккач, бөтен нәрсә онытыла.
бүтіне екінші дүниеде яшаған кебек. Бүтін бұршуларың кіріп кетесің де, қаман тіге үлкеке кебек өзіңі хиситесің. Мені шонды бір сірлі дүния ол сәхне. Ешіңі де ұнытасың, көптен ойнамағанны да ұнытасың. Мені Аллаға шүкір, ол әй бір әлі бар. Сәхне дүниесі, сәхне сірлері, сәхненің мұғжизасы мені әлі соқылы Аллаға шүкір.
Бір әңгімеңізде сәхнеде өлсемде өкінмес едім дейсіз. Мені бұл фикір өзгермеді мен айлапа, яши-яши.
Физик яқтан сәхнеде өлі түгіл, ойнаудан тұқтамыша кетіп бару. Ол фикір көбірек шуңа юнәлтірген. Ойнап, театрда ішіліп кетіп бару. Мені шул фикірні расылы ол.
Фәлсәфейірек, шулық уақытта қиынырақ та сұрау берсем өп келемессіз. Өлімнен қорқасыз ма мен? Оңа әзір деп санайсыз ма?
Мені бұ ешке жеткеш, әлбетті ойлысың енді, чүнкі еш жетті бітінді, көп қалмады дейсің. Әмі бұлай өлімнен қорқу деген әйбір менде жоқ. Табиғи етіп қабыл етермін, чүнкі бұ ешке жеткеш бітінді Аллаға шүкір дейсің. Аллаға шүкір, менің әнейім мәрхүм тайым 82-де кетіп барды. Шоңа көре әзір боларға керек енді.
Әнейгізіні соңғы күннәріне қадар тәрбиелі алдығыз ма?
Е, Аллаға шүкір, мені көшті ол. Шол подлужында қолған еді, менің де ғайла білен, балалар білен айрылғаш. Оның өзігіне ешеді ол шоқты. Оның әрі, мен оны енді соңғы иыларда өзіме алдым. Бір жиде ел менде ешеді ол. Мен оны енді Аллаға шүкір, көңілімні, бүтін күшімні беріп, ана кузен операциялар ясап, бик мунча жарата дирген, мунча жарата дирем. Бар бир үзенең теге ялгызлыгын сезә дир инде ул бар бир. Мин теге күбрәк театрда эшләгәч инде бар бир үзегенә игел сагына дир үзенең ага йортын, үзенең тәрәзәләрен сагынып яшады инде. Ул яшьтә гомумән икенче җигә күшү кирәкме? Кеше үлгәнче үзендә яшасын иде. Мен шундый фикергә килдем.
Бүгін өзіңіз, өзіңіз ғана ғұмыр етесіз ма?
Өзім ғана. Йұртының бір яғында мен яшым, йұртының екінші яғында Фәридлер яши. Шоңа көре, шонда да Құдай Тағала мені олардан айырмады деп айтырға бола енді. Бүтіне бірге яшаған кебек енді олар. Меңа кірелер, мен оларға кірем.
Абый апаларыңыз бүгін енді
Абыым, жоқ, абыым 64 яшында инсульт білен кетіп барды.
Бек ерте болған енді.
Апамны машина топтап 41 яшында кетіп барды. Шуңа көре менің ол яқтан туғандарым жоқ, апамның шул бір қызы бар. Міне, алын білен оралашабыз енді, ол енді апамның түсі кібік енді. Шул бірден бір туған енді. Оңлар Рифкат яғынан туғандар бар енді, бірден бір сіңлісі бар. Олар білен енді яқын өтіп оралашабыз. Ұлғайған сайын бітінде дұслар да кетіп бара, туғандар да кетіп бара. Ялғыздық сезіле.
Тұрмышығызды ауыр сөз айтушыларыны, қойбір моментларда аяқ шалушыларыны кешірдіңіз ме?
Мен ондай нәрселерге ықтибар етмеймін. Менің ең керектені әйбір өзіме қарата мінәсәбет. Әйтәләр бит, сен өзіңе жоғары бәя берділәр. Міне, ол әйбір менде жетішмін. Чүнки, Раил, театрда кіші бір өзі бір кім түгел. Театрда кіші көмек, іш көмек, бірдәмлік. Біз бірге нәрседір жеңебіз. Кіші бір өзі театрда бір нәрсе шіле алмай. Театрны бір қыпылшығығына мен. Кішкене бір кесегі мен театрны. Мен бір өзім театрсыз бір кім түгел. Мен бүтін кішіге шулай айтам. Спектакль шығарғанда, ижат еткенде, мен шушының бір кесегігіне, мен шуна бір өзімнің үлішімні кірткен. Ол бит зур үліш. Мен шуны біләне өзімні тынышландырам. Мені онда көрелер, таныйлар, етәйлер, мақтыйлар. Мен айтам, сіз енді театрны жаратқанға көре, сіз театрны ергенге көрегіне мен айтам, мені таныйсыз.
Сіз тәңқитіні, әм мақтауыны кімлерден қабыл етесіз?
Фәрид мені бек дұрыс бая берем. Ол бек сирек мақтый мені. Оны білен ішлі ұшынды ауыр, бұты аяқның ауыр башы мен айтшы. Она бұларақ ол мені зұр бая бере. Мен сізге артистка бұларақ деп айтам. Артист бұларақ. Чөнки Фәрид ул бар бер икенче заман режиссеры. Заманча режиссер. Аның белән безгә эшләү, менә безнең заман артистларыга эшләү авыр. Мин менә аның белән ничә спектакль эшләгәндә, ул гел минем белән азапланды. Син үзеңне уйныйсың. Ә бу бит бөтенләй икенче кеше. Син ул кешене уйна ди мен әйтә.
Мен сеңа ұшанмын де. Бір заман теге Шожана деген спектакль шықты бетінде. Онда ол мен ашыл рөліні берді, түп рөліні енді.
Сәлима.
Сәлима есімлі әйе, неде ешеген бетінде.
Гулакта.
Гулакта ешеген әйе. Онда бергенде мені берме, берме, мен там менің ролім түгіл ол. Йоқ ол сенің ролін, сен әлі өзіңі білмесің. Ишында бік оғыр менің білен ғозапланды ішілегенде. Мен сен ашанмын, мен сенің бір әйткен сен әлігді байғы өзіңі ойнысың. Ауыл сәлем, ауыл гулакта болған қотын, ол бүтінне екінші. И білесім, Райел, ұшаныңыз, шулай ғозапланып ішілегеш, мен шынды әйбәт ол ролінің башқардым. Театрда ең кереклі әйбір, һәм ең сирек бола тұрған әйбір, сенің сәхнәдәшләрің, сенің бірге ішілеген сәхнәдәшлер, сен ішілегеніңе келіп мақтасыңдар. Ол бик сирек бола тұрған қай. И мен амында мені шынап тұрып мақтадылар. Мұны әлі сен бүтінәй екінші мұнда, сенің әлі бүтінәй ашылмаған бик көп екен сифатларын деп, бұташында мені мақтадылар. Мен өзімді шоқ қоттым. Әнінде ғозапланып ішіледік Фарид білен. Бір сілесең енді қазір бір. Онда бір шіше орақы бетінеті бала, торты бала ол неден. Әтеге келген енді кішілер әйтелер, сіз ішесіз мен? Ешем де. Әнеге сің мен торты балдығыз? Шул торты балған нені бік ұзақ Фарид мені білен ішіледі. Неге сен оны торты баласын? Неге, неге? Білмеймін де мен айтам. Шулай жазылған енді. Жоқ сен неге оны нәрсе білен нінде сенің сәбәп? Бик ұзақ ғозапландым, үйге қайтам, ойлаймын, 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 ойлаймын. Мен айтам, білмеймін де Фарид, мен ана бір ішіп қорырға келеттерін де шыңа көре, бәлкі мен түшінермін оның не тіп негізін әйінді. Шынан соң фикірге келді әмізім. Әне іше тұрған күшіне, ол алкоголик деп әйтірге яратмай, ярамай. Ол бір вақытта да оны қабыл ете алмай. Оның бәғіріне, оның самолюбісіне тиеді. Мен шуны мен аңладым. Оны ішкіші етіп ғайыпләділер, а ол мен ішкіші түгілді. Мына шул фикірге келгеш, хәр бір хәрекеттің, хәр бір ішлеген ішінің онда бит негізін табарға керек, сәбәбін табарға керек. Мына шуна көре, ни қадар ауыр рөл берілсе, шул хәтлі ол ни қадірлі бұла, хәм жинесің, ауырлық білен жинесің.
Найла апа, әңгеме бізге юмғақ ясап, сөйлешуі бізге юмғақ ясап, бүгінгі тұрмышымнан қанағат деп 100% айта аласыз ма? Құмымен, язмышыма, тұрмышымнан қанағат деп?
Тұрмышыма, Аллаға шүкір, Құдай тағаля мені соқылы. Язмышыма, өкінішлі нәрселер болды шоқты тұрмышта. Тулайым тіге қабыл етем деп, көп нәрселер күшінің өзіннен тұра. Хәр халда күшімнен келген нәрсені мен үшледім. Хәр халда мен өзім сойлаған йолыма тұрлықлы болдым. Бала өстірдім, ол өзі зұр бәхет. Чөнки ул тормышның төп кешенең бәхете, төп вазифасы шул. Менә хәзер бу нокта бар. Аллага шөкер. Бүтән нәрсәдә Худай хызурында. Мен үземне шулай итеп кабул итәм.
Безнең тыңлаучыларга нендә теләкләрегез бар, Найлапа?
Тыңлаучыларга иң беренче тыңлаган кешеләргә рәхмәт әйтәм. Барыгыз да исән-сау булыгыз. Хәзерге сынауны исән-сауна башкарып чыгарырга насип булсын. Радионы тыңлагыз. Татарстан радиосын тыңдағыз. Чөнки ол бик жидди радио. Әлбәттә, Раил, сиңа рәхмәт. Иғтибарыңа.
Рәхмәт өзігізге.
Бик зор, мен сен ішіләген топшығыларыны дәл тыңлыйм. Бик қобыл етем, яратам. Сенің бір тауышыңны ешеттіп тә, шыңды рәхәт болып кетә. Татарстан радиосы яшасын.
Рәхмәт ясын, Найлапа.
Шунда изге тилекте Татарстан толқынында тапшыруының шираттағы шығарылышын тәмамлайбыз. Татарстанның халық, Россияның ат қозаған артисті Нойла Гереевіні тағын бір қат Татарстан радиосының көп санлы тыңлаушылары, театр сүйуші тамашашылар есімінен ұлық юбилейі білен құтлайбыз. Құрыштайнық саулық, көңіл тынышлығы, имен тұрмаш тілейбіз. Сауболлашыр алдынан тағын бір мәғлумет. 11 декабрда Камал театрында Нойла Гереевінің ижат кешесі болашақ. Шунда ұшырашқанға қадар деп, тапшыруның ижат түркімі Раил Садри, режиссер Рамил Хидиятулла һәм тауыш операторы Гүлісе Жаббар бүгінгі сізнің білен сауболлаша. Татарстан толқынында келесі ұшырашуларға қадар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәуи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирга чыкты.